Kami bi sɔgɔma bobo julaso kan ina fɔ Burkina bɛ tɔw bɛ wulila ni fama kura ye mi Paul Henri Sandaogo ye n'o kɛra Roch Marc Christian jigibaga ye kunu tɛnɛlon fama kura ŋaniya kura fɛta kuraw
an bɛ min ɲinina o fɛ o ka se ka filɛ jamana ɲa bɛ sɔma fama kura min sigira ni an bɛ ala daari an t'a ni kɔnɛ jamana ɲa bɛ sɔma ale fana bɛ sigi fantaya ni kɔnɛ b'an tɔɔrɔ la mɛ an yɛrɛ ɲa ta ale la sisan ese ti wa fagali min bɛ kɛra ni ale yɛrɛ lo an bɛ jɔrɔ la sisan
an bi a ɲini u ka misiyɔn ka ɲɛ u bolo o nana kun min kama a ka ɲɛ u bolo Burkina kaka a ka ɲasuma sɔrɔ wala mɔgɔ kuntan nunu bolo pour que mɔgɔ min bɛɛ déplacera na dugubɔrɔ bɛɛ ka se ka sɔgɔ u ka dugubolow la ɲasuma kɔnɔ ka se ka u ka baara daminɛ
ni hɛrɛ nana dugu bi diya sigi fana bi diya ni hɛrɛ tɛ foyi tɛ ɲɛnabɔ donc an ala daari o nana o ye kan min fɔ ka na k'olu bena dugu ɲasuma dugu ka ɲasuma
dugudenw ni tɔɔrɔni lo joliw bɔnna caaman donc u k'ale ko ɲɛnabɔ wala fonctionnaire dɔw be fana wariko b'ora o ka sara fana maɲi donc k'olu bɛɛ ɲɛnabɔ fana
nka bɛɛ lajɛlen ja tigɛli lɔ ni ko kelen ye seereyawo bena min la burkina kan i n'a fɔ mali an jonas apolidɛrɛ kabori ɲininga ale ye kibaruya jɛnsɛnla ye
hali sedaw mana sanksiɔn ta bɔn a mana kɛ cogo cogo an bena ɲa sɔrɔ et puis k'a kɛ wasara pour que sanksiɔn ni kana se ka degu san ma kosɛbɛ an ka se ka bɔ ara parce que seereyaw fana be yɔrɔ min na yɔrɔ yɛrɛ ka ɲi ka gwɛlɛ olugu bolo coup d'état o be kɛra ka tugu ɲɔgɔn kɔ a kana to ka siga fa sanction lo tara mun lo be nana ni coup d'état ni ye a fanakaw ɲini k'o faamu ka sɔrɔ ka sanction ta
ne tun ye alidu wedrago kumakan ye voa bamara tɔgɔra bobo julaso